halkani waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Waa habeenimo Khamiis ah, waana 7 bisha November sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaa mowjada gaagaaban ee 7.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda Caawana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doonaa Sahre Ciidla Nuuri anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo xilki ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobo daareed.
Washinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada Madaxweyne Cabdixakiin Maxamed Axmed il uu meel maray fatan iyo sagaalkaas xildhibaan booshin soo gudbiyey ay u gacan taageen. Waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan noocyada gargaar ee ay u baahan yihiin dadka ku barakacay ama aan idhaahda ay saameeyeen fatahada balaadweyne iyo weliba hannaanka loo maarayn karo.
Marka 70,000 qoys iyo in ka badan waa ogtahay heer baladweyne ay saameyn ku yeelatay, marka mid laga hadli karo ma ahba, ma dhihi karno gargaarka saas oo ma dhihi karno. Maxaa markii had waa laga sheekeyna la yiraahdana hadda intaasoo dib dejin u baahan, u baahan biyo, u baahan bacihii iyo tiinooyinkii, u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn, u baahan daawo, u baahan mararka neeco.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo kulan ku yeeshay Washington. Barnaamijka dhakhtarka weydiiyey qodobo kale. Marka horese warkii
wasaaradda ganacsiga ee waddanka Shiinaha ayaa maanta sheegtay in dalkoodaasi Shiinaha iyo weliba Mareykanku ay isla garteen inay qaadaan qaybo ka mid a tacriifadii ay ku soo rogeen badeecadaha u kala gudba intii lagu guda jiray ismarin waa dhinaca ganacsiga oo muddo u dhexeeyey. Afhayeen u hadlaya wasaaraddaasi ee ganacsiga oo lagu magacaabo Yao Feng ayaa sheegay in wejigii koowaad ee heshiiska wadaxaajoodka ganacsi ay labada dhinac ku yarayn doonaan tacriifadaha ilaa heer iyo weliba waqti cayiman. Guud ahaan xadigaasi hoos loo dhigayo ayaa Jow uu sheegay in lagu go'aamin doono oo ay qayb ka noqon doonto wadaxaajoodyada soo socda. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa badeecadaha u kala goosha kusoo rogay tacriifado gaaraya balaayin dollar muddadii ismarwaaga dhinaca ganacsigu dhexeeyey.
Baraf xoogan oo ka da-ay buuraleyda Himalayan ee dhinaca koonfurta ee dalka amaba gobolka Kashmiir ayay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof maanta oo Khamiisa. Barafkan oo u badan mid si joogto ah u da-aya ayaa xidhay jidadkii gobolkaasi, waxaana waxyeelo soo gaadhsiiyey adeegyadii korontada iyo biyaha. Basaar Khan oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa sheegay in nolosha dad badan ay halis ku jirto, isla markaana aanay weli xaqiijin karin inay jiraan dad kale oo ku dhintay barafkaasi oo aan laga warhayn. Barafkan ayaa sidoo kale ka da-ayay gobollada ku dhowdhow Kashmiir, waxaana uu gabi ahaanba xidhay gegida diyaaradaha Srinagar Airport oo dhammaan duulimaadyadii maanta Khamiisa qorsheynaya inay isticmaalaan laga joojiyey.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu sii xoojin doono xiriirka militari ee ula leeyahay Ruushka haddii Mareykanku uu qaadi waayo cunaqabataynta ka saaran in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka. Hadalkan Erdogan ayaa imanaya ka hor kulan ay toddobaadka soo socda wada yeelan doonaan isaga iyo madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump. Turkiga ayaa damacsan inuu iibsado diyaaradaha SU-30 oo ah noocii u dambeeyey diyaaradaha bombarta loo yaqaano ee uu farsameeyey Ruushku, iyadoo ay digniin la xidhiidha iibsiga hannaanka gantaalaha uu Ruushku farsameeyey ee loo yaqaano S-400 ay u dirayaan xulufadooda reer galbeedka. Waxaana Erdogan tilmaamay in go'aankan iibsiga diyaaradaha Ruushku uu ku jiro gacanta Mareykanka, isagoo madaxweyne Donald Trumpna ugu baaqay inuu sii daayo in Turkigu iibsado diyaaradaha Mareykanka ee loo yaqaano F-35.
Booliiska dalka Britain ayaa sheegay in ugu dambeyntii si rasmiya loo aqoonsaday 39 qof ee meydkooda dhowaan laga helay baabuur nooca xamuulka qaada uu saaran yahay konteynar uu qaboojiya ku xidhnaa raggaasi oo tahriib ahaan loo soo geliyey dalkaasi. Booliisku waxay sheegeen in 39 qof ee dhintay uu ku jiray wiil yar oo aan qaan gaarin, inta kalena ay ahaayeen dad waaweyn, waxaana lala xidhiiray eheladoodii si loogu xaqiijiyo magacyadooda iyo aqoonsiga dadkaasi dhintay. Booliiska Britain waxay sheegeen inay si dhow ula shaqeynayeen ciidamada ammaanka ee dalka Vietnam intii ka dambeysay 23-kii bishii Oktoobar ee dadkaasi meydkooda laga helay gaarigaasi oo taagnaa meel lagu nasto oo ku dhow aag warshadley ah oo ku yaala duleedka magaalada London. Ninkii baabuurkaasi waday ayay ciidamada ammaanku weli gacanta ku hayaan.
idwaana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a ee ka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaya Puntland. Xubnaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo. Haddaba warbixin ku saabsan sida ay u dhacday xilka qaadistaasi ayaa waxaa magaalada Garowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjaab.
baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. Xogeyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor akhriyey golaha eedeen ka dhana guddoomiyihii baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd muushinka laga keenay guddoomiyaha.
Annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed, kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland, isla markaana uu golaha awooddiisa uga faa'iidaystay sida uu isagu jecel yahay. Qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 59-aad ee dastuurka dowladda Puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan. Wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey, wuxuuna ku tuntay qodobka 59-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. Farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin, wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka 50-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaq u leeyahay dhexgal toosineed. Wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doodu socdaan, isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobadiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo, wuxuuna si cad uga horyimi in xildhibaanada aan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya. Sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69-aad farqadiisa 3-aad iyo 5-aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda Puntland.
Cod gacantaaga kadib, guddoomi ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa ku dhawaaqay inuu meel maray mooshinkii xilka qaadista guddoomiyihii baarlamaanka Puntland.
Waxaan qirayaa mooshinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada Mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray 49-kaas xildhibaan mooshinka soo gudbiyey ay u gacantaageen. Waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane. Insha allah waxaan qaban doonaa
xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka ayaa muddoba la hadalhayay, tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
dhinaca kalena codeynta baarlamaanka Puntland ayaa ku soo beegantay iyadoo xalayta ay shaqaaqa ka dhacday xarunta baarlamaanka oo ay dad ku dhinteen. Dadka ku nool magaalada Garoway ayaa fikirkooga ka dhiibtay dhacdadii xalayto iyo xilka qaadista guddoomiyaha. Wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mida dadweynaha Garoway.
bismillahi raxmaan raxiim, aniga oo Burhaan Axmed Daahir jooga Garoway, wixii xalay ka dhacay meeshan runtii iyo arinta maanta dhacday ka dhacday Garoway xarunta maamul goboleedka Puntland, runtii waxay ahayd arin aad loola yaabay. Arin maamulka Puntland ee 22-ka sano maartay gaaray ma ahayn runtii wax laga filayey, laakiin xalay wax aan isleennahay. Maamul awalba aad tacbaan u ahaa, waxay ahayd soo gebagabaysay bay u egtahay. Sharcigii la laabtay iyo nidaamba hadduu jiraba, wax nidaamaba hadday harsanaayeen soo xirtay bay u egtahay. Weerarkii xalay markay ka dhacay xarunta baarlamaanka, dadka shacabka ah iyo ciidamadii meesha joogay baarlamaanka ilaaladiisiiba ay ku dhinteen iyo ciidamadii meesha weeraray, waxay ahayd maaragtay cinqilaabkii maanta baarlamaanka ka dhacay iyo gogol xaar u ahayd.
anoo cismaan wuxuulaha jooga magaalada Garoway, caasimadda maamul goboleedka Puntland, waxaan ku xumahay dhibaatadii shalay ka dhacday iskormaadkii xalay ka dhacay ee magaalada Garoway, khaas ahaana xarunta baarlamaanka. Ilaahay waxaan uga baryaya intii dhimatay inuu ilaahay maaragta u naxariisto, inta dhaawacteena ilaahay inuu caafimeedo ehelkooda iyo qaraabadoodna uu samar iyo iman ka siiyo. arrintaas waxay arrin la soo maleegay, arrin dad kasta horjeeda jiritaanka iyo nabadda Puntland daday soo maleegeen. Arrin ay ka dambeysay dad maaragta xamar lacag ka soo qaatay oo ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayey inuu maaragta inuu xarunta baarlamaanka inuu xoog ku qabsado, isagoo soo aadisay maleeshiyaad oo maaragta meelaha ka soo urursaday. ilaahay mahadisna maleeshiyadu watay waa laga taqalusay, haddana si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu dhigtay. waxaan kaloo ku faraxsanahay ninkii guddoomiyaha baarlamaanka ee shalay qabsaday xarunta baarlamaanka in maanta xilkii laga xayuubiyey, taasuna ilaahay mahadi la weeye. baarlamaanka ayaan u mahad celinayaa si aan maaragta xilka uga qaaday.
ceeb baa taagan, waa ceebaysannahay annagu markaan runta ka sheego. reer Puntland waa ceebaysannahay, waxaa ku ceebaysannahay lacag baanu ka dhigannay meherad, meherad lacag iyo diinba lacag baan ka dhigannay. niman baa noo soo baxay agoomaa, aabayaashoo dhinteen, wadaaddo laga dhigay oo aanu garanayn. waxa weeye lacag looma baahna, dal iyo dad iyo diin iyo baa loo baahanyay. waxaan ku talinayaanu in saaka baarlamaan la xirto. dhoobadaarood inuu madaxweynaha isku taago waa khalad. madaxweynaha waxaa doortay 66 Puntland oo dhan bay wakiil ka tahay. soo runtay ma maxaa madaxweynaha looga dhigay? maxaa madaxweynaha ku-xigeen looga dhigay? isagu ra-iisul baarlamaan maaso, annagana ma xukumo. ninku markuusan dowlad aqoon, waagii dowladda cabdullaahi yuusuf baa nin wasiir laga dhigay, si dowladdii bay caayisuyeen. war ninku muusan dowlad aqoon, see dowladdiisu caaya. maanta madaxa waxaa laga dhigayaa nin kursigiisa caaya, xilligeedii baa lagu jiray.
waxaan joogaa magaalada madaxda caasimadda Garoway, magacaygu waa Xamse Cabdiraxmaan Aadan. waxaan ku soo jeedinayaa maansa yar waxay leedahay, mahadsana la maamulo, musuq ceebta loo diro, misna suuqa lagu maro, weligiin ma maqasheen. aan idiin micneeye mugdiguu dhaqaaqaa marwaduu la diriraa, misna magan ku sheegaa. maogahaan dantii garan makastiisa maamulin gobol buu ka taliyaa, magaaluu ka madax yahay, magaceedu dheer yahay, waa la wada garanayaa ninkaabay la tahay. waxaan leeyahay Puntland sida ay ku dhisantay waa la wada ogyahay. maamul iyo dastuur iyo nidaam iyo sharci bay leedahay. ninna xoog kuma qabsan karo sharci iyo xoog laguma kala adka. waxaan leeyahay xukuumaddan cusub sida ay wax ku waddo wax ka bedesho. nin xoog looga adag yahay ama magaciisa kale lagu maamuli karo iyo jojuubna ma jiro.
kuwaas waxa ahayn qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoway oo fikradooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan shaqaaqadii xalayta ka dhacday magaalada ee dad ku dhinteen, iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka oo ay xildhibaanadu xilkii ka qaadeen.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa arbacadii shalay kulan ku yeeshay magaalada tan Washington, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyihiisa lacagta Stephen Mnuchin ay ka wada hadleen muranka la xiriira dhismaha biyo xireenka weyn ee Itoobiya ka dhisayso biyaha webiga Nil. haddaba warbixin ku saabsan kulankaasi waxay noo soo koobaya wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan.
war qoraale oo ay wadajir u soo saareen kulanka kadib ayay wasiirada arrimaha dibadda ee Suudaan, Masar iyo Ethiopia waxay hoosta kaga xariiqeen ahmiyadda biyaha webiga Nile ay u leeyihiin horumarka wadamadooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samee Xasan Shawkari, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Geru Andre Geju, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sudan Asma Muhammad Abdalla ayaa saddexduba xaqiijiyay sida wadamadoodu ay uga go'an tahay in heshiis waafi ah laga gaaro arrinta wabiga Nile, isla markaana ay ka wada shaqeynayaan sidii dhinacyadu ay ku gaari lahaayeen heshiis ay dani ugu wada jirto. Biyaxireenka weyn ee Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile ayaa xudun u ahaa muran marba marka ka dambeysa soo xoogaysanayay oo u dhexeeyey xukuumadaha Addis Ababa iyo Qaahira. Shirkan oo waqtigiisa saxda aan hore loo sii shaacin ayaa sida la sheegay ku jiray liiska madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dadka uu la kulmayo. Aqalkacadna kama uusan soo jawaabin codsi ay horey ugu gudbisay VOA-da intii uusan shirkan dhicin, kaasoo ay ku weydiisanaysay in faahfaahin laga bixiyo shirkan. Kulankan oo uu garwadeenka ahaa xogeyaha lacagta ee Mareykanka Mnuchin ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxa bangiga adduunka David Malpass. Kulankan ayaa daba socda mid ay hore ugu yeesheen magaalada Sooshi ee dalka Ruushka madaxweynaha Masar Cabdal Fattaax al-Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Horey ayuu Sisi uga codsaday Mareykanka inay dhexdhexaad ka galaan muranka dhismaha biyaxireenka wabiga Nile ee Ethiopia kala dhexeeya. Sida uu sheegay Bronwyn Broughton oo ka tirsan hay-adda Atlantic Council xafiiskeeda arrimaha Afrika ee Washington, saddexdan wadan ayaa aad muhiim ugu ah danaha Mareykanka. Waxa uu yiri sidaa daraaddeed la yaab ma aha in xukuumadda Trump ay fududeyso wadaxaajood ay yeeshaan. Waxa uu yiri Broughton, dagaal toosa iyo mid aan toos ahayn oo dhex mara wadamadan waa mid saameyn xooggan oo xasilooni darri ah ku yeelanaya gobolka, oo horey u wajahayay deganaansho la'aan qowmiyadaha ku salaysan, isbeddello siyaasadeed iyo halista sii kordhaysa ee kooxaha jihadoonka ah. Dadka ka faallooda arrimaha muranka dhinaca biyaha xuduudaha ka gudba ayaa sheegay in heshiis lagu gaari karo oo keliya in saddexda waddanba ay ka go'naato wada shaqayn dhaba oo ay arrintan ka yeeshaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan ayaa qoraalkoodii shalay ku sheegay in ay ka wada shaqaynayaan dhammaystirka heshiis ay gaaraan 15-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Masar iyo Ethiopia ayaa in muddaahba ku muransanaa biyaxireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa soo jeedisay in biyaxireenka lagu buuxiyo muddo 4-7 sannadooda, halka Masarna ay doonayso inay marka hore arrintaasi ogolaansho kaga hesho Ethiopia Masar, gaar ahaan xilliyada ay buuxinayso baraagaha waaweyn ee biyaxireenka oo si tartiib tartiib loo buuxiyo si baytiri looga fogaado abaaro iyo saameyn ay arrintaasi ku yeelato Masar oo ku tiirsan biyaha wabiga Nile. Sudan iyadu waxay heshiis biyaha wabiga Nile ah la gashay Masar sanadkii 1999-kii, waxay ka hor intii aysan dhisin biyaxireenkeeda weyn Aswan, laakiin Ethiopia heshiiskaasi qayb kama ahayn. Masar ayaa waxay muddo dheer raadinaysay dhexdhexaadin dibadda ah oo laga galo arrinta biyaxireenka Ethiopia, iyadoo weliba doonaysa in wadaxaajoodka uu noqdo saddex goosood oo ay Sudan qayb ka ahaato. Ka hor kulankii shalay ee Washington ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan, dowladda Ethiopia waxay sheegtay in wadahadalladu aysan ahayn wadaxaajood toosa.
Wahgaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo soo koobayey Maxamed Cunaad Xasan.
Geesta kalena madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay intii shalayta ay wadahadalladu u socdeen mas-uuliyiintaasi inay si wanaagsan ku socdeen. Waxaase uu su-aale ay ka taagan tahay waxa dhexdhexaadinaya Mareykanka oo ay la isweydiinayo maxay ka bedeli kartaa. Haddaba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia.
Arrin waxaad moodaa inay ka jawaabayso markii hore masaaridu ay aada u raadinayeen oo ahayd maadaama in muddo ay wadahadalladii saddex geesoodka ahaay oo Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia ay ku wada jireen ay fashil ku dhammaadeen kulligood oo meel wax la isugu keeni waayey, inay muddo masaaridu raadinaysay in la qolo afraad la helo. Marka waxaad moodaa inay booskaas hadda buuxinayso, laakiin weli ma cadda doorka saxda iyo inay arrinta xallin doonto iyo in kale. Waana arrin runtii aada u qallafsan oo in mudda ay isku hayeen oo Afrikaanka iyo cid kasta ay ula tageen. Marka waxaad moodaa inay un ka jawaabayso un qolo afraad in arrintan lagu soo daro masaaridu gadaalka riixaysay.
Wadahadallada waxay soo socdeen maaragtay muddo welina iskuma aysan fahmin Ethiopia iyo Masar. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee isku mari la'yihiin labada wad?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye daamkan waa ka go'an tahay xireenkan inay Ethiopiaanku inay dhistaan oo bilaayiin dollar baa ku kacaysa. Masaaraduna waxay leeyihiin quutulyoonka iyagaaba ku xiran oo biyaha imaanaya, waa dee waa noloshoodii weeye. Marka khilaafka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay in haddii daamka la dhiso biyo intee la-eg ayaa kasoo gudbi kara oo u gudbi kara hoos iyo dhulka masaarida. Marka arrintaasna runtii si kasta inta la yeelay waa la xallin waayay, sababtoo ah inta ay masaaridu codsanayso oo 4 million oo maarata cubic ton yaa cubic metres biyo la-eg iyo wax noocaasay warsanaysaa, iyaguna waxay ethiopian kura waa kasoo horjeedaan, waxay leeyihiin biyo intaa la-eg ma sii daynayno. Marka farsamada marka laga soo tago waxay u badan tahay inay tahay biyo xireenkaas iyo sidii laga yeeli lahaa iyo qolo kasta intay qaadanayso oo Suudaan iyo Masarba ay la ku yeelanayso sida ay dhaqaalahooda ay wax ugu geysanayso.
Cabdiqafaar, waxaa jiray heshiisyo oo dhacay xitaa xilligii gumeystaha Afrika 1920s iyo heshiis kaloo dhacay 1910s oo awood u siinaya Masar in awoodda qayaxan ee webiga Nile, gaar ahaan Nile-ka buluuga ah ee maaragtay kasoo buruqda waqooyiga Ethiopia, in iyada ay maamusho. Marka Ethiopiana waatii 2011s ay bilowday dhismaha biyo xireenkan, weliba xilli Masar ay kacdoonna ka socdeen. Marka ma kula tahay in arrintu haddii aanan waxba la marka ma kula tahay in haddii aana waxba laga qaban ay arrintu meel xun gaari karto?
Sida hadda lagu wado run ahaantii, haddaan qolo afraad soo gelin oo si uun loo xallin, hadda sida masaaridu codsanayeen oo ay lahaayeen bangiga adduunku hana dhexgalo, European Union-ku hana dhexgalo, Maraykanku hana dhexgalo, haddaan qolo afraad oo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo ay kala tabanayaan u kala furdaamin, haddaanay imaan saas inay ku dambaysaa dhici karta oo ay noqoto maaragtay arrin fal ama hab gacmeed laysula tago ama xayiraado kale ay ku yimaadaan Ethiopia gaar ahaan inay sii wado arrintan, arrimo cadaadi siyaasadeed inuu meelo kale ka dhasho, wax kasta baa la filan karaa. Laakiin hadda waxaad moodaa in arrintaani ay hadda u gubtahay oo aan weli la tijaabin arrinta hadda Washington ay wado oo ah in la dhexgalo iyaga la heshiisiyo oo arrinta laga dhex saaro Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia kaliya saddexdooda, inkastoo ay Ethiopianku aada uga cagajiidayeen in qolo kale ay soo gasho, haddana waxaad moodaa albaabkaasi hadda inuu furmay asbuucan Washington shirkaas uu wacay madaxweyne Trump iyo qaybtiisa maaragtay wasaaradda lacagta, oo run ahaantii inkastoo wasaaradda lacagtu ay abaabulaysay, haddana State Department-iga oo layslahaa ama arrimaha dibaddu lug bay ku leedahay, waxaad moodaa inay iyadu xataa ayan lugsaasa kulahayn, xogaalna u yihiin wixii meesha ka socday. Marka adigu waxaan u malaynayaa un hadda inay ku dambayn doonto in qolo afraad ay arrintaa xalkeeda doonto, haddii kale kama fursan doonto sidaad sheegaysid inay meel xun inay gaarto.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere uu warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa Washington idinka imanaysa. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Waxaa dhacay barabax oo dadkii guryahoodii way ka baxeen. Waxaa dhacay geeri. Waxaa kasii xanuun badan in dadkii ku geeriwooday qaarkood weli lala yahay raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen oo meydkoodii qaraabadii aysan aasanin. Dadka
waa Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheer Shimbir, kaasoo muddo dheer kasoo shaqaynaya arrimaha gargaarka. Waxaana uu sawir ka bixinayaa xaaladda beledweyne ee ay ku sugan tahay kadib fatahadii kaga timiyey webiga Shabeelle, taasoo saamaysay dad iyo duunyaba, isla markaana xaaladda magaalada ka dhigtay mid u baahan gurmad degdega. Biyahan ka soo fatahay webiga Shabeelle ayaa noqday kuwa saameyn ku yeeshay, islamarkaana hoygoodii iyo weliba goobahoodii ganacsiga ka barakiciyey boqolaal qof oo halkaasi ku noolaa, kuwaasoo haatan u barakacay goobaha ka fayo ee ay kaga badbaadi karaan biyaha. Cali Cabdi Salaad waxa uu ka mid yahay dadka ay fatahadahaasi saameeyeen.
Fatahaadka wixii ka horreeyay waa fiicnaan, wixii ka dambeeyay dhibaato fara badanaa soo marno. Ilaahaa keenay laa guryo ma jiro, jeef ma jiro, wixii dhammaan waa naga burbureen. Si aad u weyn dadka ku nool magaalada beledweyne dhan waa saameeyeen, keligay ma ah, laakiin waa la kala run yahay. Dadka xooggooda ku shaqaystaa ka mid ah gurigayga waa meelo badan ay ka galeen, waa burburiyeen, musqushu waa iga dumiyeen. Dhibaato xag ilaahay laga helay bisaanugu dhacay anaka bini aadam eedsanayno xaafadda dhan waa burbursan yihiin jidadkaa noogu daran hadda.
Cali Cabdi Salaad ayaa sidoo kale barnaamijka bandhigga v o a u sheegay inuu go-doon ku jiro islamarkaana uu ka soo tegay dad kale oo liita.
Dadka wallaahi wejigooda haddaa ku horgeeya adaaba naxay, ana haddaa kaaga sheekay waa iga beensanay. Dad liito waa dadka ka soo tegay, go-doon ay ku jiraan dad dhagax jibsay u guuran, ilaaha deeq u dhigay, anaka go-doonoo ku jirnaa.
xaaladdaasi uu ka soo hadlay Cali Cabdi Salaad ma aha mid isagoo keliyata ku kooban, hase yeeshee waxaa jira dadweyne kala duwan oo duruuftaasi la wadaaga oo ay saamaysay, waxaana ka mid a Cabdikariin Macalin Axmed oo isna ah ka mid a dadka deegaanka ee xaaladdan ay soo wajahday.
dhibaata waxay ila geystatay si aan caadi ahayn oo islaanka dhabba og, khaasatan aniga hadda tayda hadda aan ka sheekeyi karo oon guriga geli karin ani iyo waalidkaygi iyo walaalahaygi, dahirkayga kamanaas iyo kale saasoo kale waay waa isla saamaysay ani keligii khaasatan maaha. xaafadayna hadda bil hadda kadib haddii lalaga saarin oona laga soo gaarin biyaha kama bahayn, webigana hadda si hore ma aha alxamdulilah, laakiin xaafadda kama bahayn biyo.
xaaladda dadkan soo wajahday ee fatahaadu ay keeneen kuma koobno oo keliyata inay hoygoodii ka barakaceen, hase yeeshee waxa ay sidoo kale saameyn kaga yeelatay ganacsigii ay nolol maalmeedkooda kala soo baxayeen, waxaana jira dad ay labadaasi isugu darsameen oo hoygoodii ka barakacay islamarkaana agabkii ay ku ganacsanayeen oo khasaare ka soo gaaray amaba guud ahaanba uu ka burburay, waxaana dadkaasi ka mid a Luul Axmed Haybe.
xaaladda caafimaadka waa fiicnahay, biyaha iqaxiyeen magaalada, biyihii horda ka badan yihiin, biyihii ka badan yihiin, muxuba ay qoyday alaabta ay qoyday waa ka qaxay gudi waa buuxsamay, ilaa dhuxusha xataa marshabeedii jid ka taala waaye, biyihii xataa marshabeedii soo fuuleen, dhuxusha waa ii qoyday, hadda waa qaxay, maxaan deganahay koraan jiraa waa jiraa dadka waxaa ka qoyay alaabdii iyo wixii ka qoyay waxbaa ka qoyay, waana qaxeen waana carareen, biyaha ku dhaha biyihii haddaa ka baxnay meel gooni aan tagnay meeshaa iskaiga noolnahay alxamdulilah.
biyaha ka soo fatahay webiga ayaa kuwa ay keeneen roobab xooggan oo muddooyinkii u dambeeyeyba ka da-ayay deegaano badan oo ka mida gobolka, waxaana tan iyo markii ay xaaladaasi timi si dhow ugu soo jeestay indhaha bulshada, iyadoo sida uu barnaamijka bandhigga v o u sheegay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cali cismaan, in dadka ay saamaysay ay sii cagacagaynayaan 90,000 oo qoys.
saameynta oo yeeshay fatahaadi webiga shabeelle ee beledweyne ma aha magaalada beledweyne, dadku waa qaldan yihiin. degmada beledweyne waa maxaa tuulooyinka ku jiro ilaa 250 tuulooyin oo degmada beledweyne ku hareereysan ayay saameysay. marka gargaarku ma aha magaalada beledweyne, diin waa 4 xaafadood, ma aha 4 xaafadood keliya, ma aha waxay saameysay tuulooyinka. marka 70,000 qoys iyo in ka badan waa ogtahay reer beledweyne ay saameyn ku yeelatay, marka mid laga hadli karo maba, ma dhihi karno gargaarka saas oo ma dhihi karno, maxaa yeelay markii had waa laga sheekeynaa la yiraahdana hadda intaasoo dib udejin u baahan, u baahan biyo, u baahan bacihii iyo teendhooyinkii, u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn, u baahan daawo, u baahan mararka neeco, marka waad garan kartaa, marka ma la qiyaasi karo, ma la qiyaasi karo, marka waxa waaye waa naga tan badan tahayba, waa mid la qiyaasi kara maaha, waana dareemi kartaa tiradaa laga faamaa iyo inta loo baahan yahay hadda waa sheegay. taa waxay ku tusinaysaa marka in gargaarka loo baahan yahay uu yahay mid baaxad ah oo aad u fog, isla markaasna xataa dowladda dhexe keliya aan laga sugeynayno, dowladaha iyo dowladda dhex saaxiibada la ah ayaa loo baahan yahay, gurmad noocaas inuu beledweyne yimaada loo baahan yahay, maxaa yeelay dadkii ayaa 90,000 cagacagaynaya macal tuulooyinkii macal marka laisku dadaro.
dadkaasi uu soo tilmaamay sheekh xuseen ayaa la sheegayaa inay ka arradan yihiin waxyaabihii nolosha asaasiga u ahaa, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin hoy, biyo, dawo iyo weliba waxyaabo kale oo nolosha daruuri u ah.
horta marka horeysa qofka waa inuu hoy hela, hoyga macnaa waxa waaye waa intay dhooyin u hela, dhooyinka guryaha ka samaysana loo baahan yahay, bacbacata ma aha teendhada guryaha ka samaysa waxba qofka haddii halaxba ee qoyska la siiyo waa baraaka ahaan ay u dhisanayaan, waa lultaagaya teedhooyinkaas orta waa gargaarka emergensiga, waa emergensi waa hadda roobaa socda, hadda saacadaa ilaasi roobaa socda, xaggee la galaa marka, xaggee la aada dadkii in maalintiina qorax kuleyl ay joogaan habeenkiina uu roob ku doono nasiib darra waayo, ilaa hadda teedhooyinkaas maxayno. baahida kuwaad oo emergensiga ka mid tahay, labo biyaa loo baahan yahay, dadka biyo nadiif inay helaan loo baahan yahay, saddex mararka neeca loo baahan yahay, markaan oo kale waxaa ka dhalahaya kanaacdii baa dhalanayso cuduro iyo waxbaa imaanaya, afar waxaa loo baahan yahay daawo waa loo baahan yahay oo yani takhaatiir meesha inay timaado waa loo baahan yahay, kastoo wasaaradda wasiirka wasaaradda caafimaadka inala joogto, markaas ka baxda raashinaa loo baahan yahay, maxaa yeelay dadka meelaha ka shaqeeyaan malaha, wax la cuno malaha, magaaladii shaqo ma jirto, kii taajirka ahaa, kii faqiirka ahaa, kii dhexdhexaadka ahaa, waxaa saameeyey fatahaadii webiga shabeelle uu sameeyey ayaa dadkii wada saameysay. dadki waxaad mudda markaas si u fiiriso waa seem, waa waa sameeyey, ilaahay yaa sameeyey,
dowlado iyo weliba dadweyne kala duwan oo si iskooda isku xilqaamay ayaa tan iyo markii xaaladani ay soo waajahday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne ku howlanaa, inay gacan ka geystaan ama shaqadaasi dhacday. Haddaba maxay yihiin noocyada gargaar ee ay dadku u baahan yihiin? Si sidee bay haatan u kala muhiimsan yihiin arrimahaasi gargaarku? Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheera Shimbir waxa uu muddooyinka u dambeeyey ka shaqaynayay howlaha samafalka, waxaana inoo faahfaahinayaa noocyada gargaar ee hadda loo baahan yahay.
Gurmadka waa laba nooc, waxna waa marka gargaarka degdega la joogo oo qof soo hayaamay oo guryihii ka soo cararay meel cid la ajiifo, waxa uu baahan yahay iska caddahay. Kow, waxa uu cunu u baahan yahay waa xaqiiqo oo la ikiri karin. Waxa uu cabu u baahan yahay waa xaqiiqo kale iyadana aan ikiri karin, maxaa yeele meel wax ku shubta hataa ma haysto. Waxaa sidoo kale uu u baahan yahay hoy. Dadka qaarkood bacya u dhisan, qaarkood bacyihii hataa ma awoodaan yacni inay gataan. Qaarkood waxaa laga yaabaa inuusan musqulo lahayn, waa fahmi kartaa, taasoo kun oo qofoodoo meel banaa isugu timid oo haddana musqulo aan jirin. Dhinaca markaad ka eegto, gurmadka noocaasi waxaa la dhihi karaa waa gurmad degdeg ah. Sidoo kale marka aan ka eegno dhinaca kale, dadku waxay u baahan yihiin daawo, oo dadka qaar ayaa haddeer kanaaca badan ee dadka meesha ku cunto.
Walow ayaba u badan yihiin gargaarka, haddana waxaa jira qaybo ka mid ah gargaarkaasi oo deegaanada gaadhay amaba haatan sida la tilmaamay ku wajahan. Haddaba intee ayuu leeg yahay gargaarka halkaasi gaadhay? Se ma yahay mid ku filan? Waa kan mar kale Sheekh Xuseen Cali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
Ilaa hadda horta gargaar oo lacago waa jiraan oo sida hiil walaaloo kale inoogu deeqday, sida dowladda dhexo kale waxay noogu soo deeqday waa jirtaa. Gargaar hadda caadi sida haddaba aan kuu sheegay galmudug oo hadda shan boqol qoys loogu talagalay waa jiraa oo haddana soo gaaray. Puntland waxbay soo wadaa. Marka gargaarka horta wali waa socdaa. Goolka banaadir waa lagu howlan yahay. Waxa hadda socda oo bilowda waxa waaye waxyaabihii hay-adaha samafalka laga helaynay iyo hurmuud iyo dahabshiil oo runtii ayaga koowdii horeba jawaab ka bixiyeen baahida halkaa ka jirto oo jawaab ka bixiyeen hadda wax wadaan oo howl xamar hadda wax Muqdisho wax ka wada waxaan ilaahay beledweyne wax ka wado oo hawsha hadda Muqdisho ee beledweyne ka socoto oo afarta xaafadood ayaga wada ilaa 10 bilyan ku talagalay 20,000 qoys ayagana aan ka helnay. Ganacsato soo xalqaamay NGO yaal oo hadda maantadan la soo xariirayo kuwa 400 800 biri inay inta ka bixiyaan rabaan 400 inta xaafad kuush inay ku bixiyaan rabaan 400 dhinaca kale oo ceelgaan inay ku bixiyaan waxyaabo NGO yaal waxa saa socdo. Midda dawladda hadda hadii aan ka hadlo midaan galmudug iyo wixii kale soo socday waxaan haysano. Marka su'aasha hadaan ku dhameystiro, kuma nuguma filna waxa hadda oo yaboo xataa aan helnay. Marka la isku dardaro yaboo xataa aan helno soo noo soo socday waxaan hadda haysano wax ku filan ma.
Sida meelo kale oo dunidaaba ka dhacda, marka xaaladan oo kale ay timaado ayaa laga maarmaan tahay in la helo isku xidhnaan qaybaha gargaarka ee halkaasi masiibadu ka dhacday gaadhaya. Cabdifataax Xasan Axmed oo isagu arrimahan u dhuun daloola ayaa soo jeediyey in dadka arrimahan ka shaqaynaya ay muhiim tahay inay isku xidhnaadaan.
Waxaa aad aan ugu talinayaa dadka ku howlan ka shaqaynta gurmadka in ay yeeshaan xiriir iyo tansiiq si aanan muxuu ahaay dadna loo gurmanin, dadna aysan gurmasho la'aan u dhicin, ama dadko dhan hal meel xoogga wada saarin, qaar kalena aan la dayicin.
Marka laga yimaado gurmadka iyo in gacan laga geysto sidii loo dabooli lahaa baahiyaha asaasiga, ayaa sidoo kale uu jiraa walaac la xidhiira fayadhowrka bulshada maadaama waxyaabo badan oo aan nadiif ahayn ay biyaha ku darsameen, iyo weliba sida oo kale in ay suurtagal noqon karto in biyo fadhiisinkaasi ay kaneeca ka dhalato. Cabdifataax Xasan ayaa sida oo kale qaba inay laga maarmaan tahay in la sameeyo wacyigelin si dadku ay uga foojignaadaan xaaladahaasi caafimaad darro.
Waxaa laga yaabaa arrin aada muhiim ah oo la dayacay inay jirto oo ah wacyigelinta dadka in guryaha la buufiyo. Magaalada hadda meelaha qaar marka aad marayso waxaa dareemaysaa xogo shir iyo suyac ayaa dareemaysaa, maxaa yeele wixiina isku furmay. Kaneecada in la buufiyo u baahan tahay, waxaa loo baahan yahay dadka nafsadooda in wacyigelin la siiyo maxay sameynayaan marka ay nadaafadda u baahdaan. Waxaa sidoo kale aan la hadlayaa dadka khudbada masaajidda ka ah in dadka looga hadlo oo lagu khudbeeyo oo loogala hadlo waxa ay tahay in ay sameeyaan. Waxyaalaha kaloo aan aadka u rabo waxaa ka mid ah dadku inay ayaga isgaargaaraan. Waxaa dhici karta qoys ilmahooda iyo waxoo dhan ay dad waaweyn yihiin, guri ku dheganna waayeelo iyo agoon iyo caruur inay joogaan, in ay u gurmadaan ayaga oo aan la dhihin qolo kale usoo gurman doonto. Waxa ugu horreeya gurmadka waa reer beledweyne ayaga inay iscaawiyaan, inay ayaga isgarabsadaan, kan daciifka ah ay garab istaagaan.
fatahaadan oo aan ahayn markii u horreysay ee xaaladdan ay soo wajahdo dadka deegaankaasi ku nool, ayay dadka qaarkood qabaana dareenno ah sidii mustaqbalka aanay mar kale dib ugu soo laaban lahayn. Iyagoo haatanba tilmaamaya inay muhiim tahay in goobaha ay biyuhu ka yimaadaan la xanibo, islamarkaana dadka ay saamaysay dib loo eego. Waa sida uu tilmaamayo Cali Cabdisalaad oo ka mid a dadka deegaanka ee barakacay.
Maxaa ka dalbanaynaa in wadada iyo meelaha biyaha kasoo galaya nalaga sameeyo? dadkan tabaara oo rafaadsano meesha ku noolna inay lasoo arko oo wixii awooddooda ay u tari karaan uu ilaahay ugu soo dhiibay inay ugu taraan.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan ayaa isna dhinaciisa arrintan ka hadlay, islamarkaana u sheegay barnaamijka bandhigga inuu jiro qorsho ay ugu tala galeen beledweyne iyo tuulooyinka ku hareeraysan.
Fatahaadii hore aniga waa joogay tuulooyinka shaqa ma ku lahayn, fatahaadii hore tuulooyinka shaqa ma ku lahayn, magaalada beledweyne bashiljaanugu joogay, iyadoo aan ognahay inay saameynta ay ahayd degmada beledweyne ay ahayd. Hadda waa ka duwan tahay. tuulooyinka ku hareereysan degmada beledweyne qorshaa loogu talagalay, afarta xafadood oo magaalada beledweyne qorshaa loogu talagalay. Ceel Jaale waa midda koowaad, meesha koowaad waaye, labaad, saddexaad, afaraad, shanaad Ceel Jaale waa. Maxaan saas u leenahay, Ceel Jaale marka ay fatahaadda bilaabanaysay maamulku wuxuu amray in Ceel Jaale la tago. Dadkii jinkii webiga hore oo fatahaaddii hore ku dhacday ay dharbaxday, halkaasaan ugu talagalnay, halkaasaa la aaday. Ceel Jaale hadda waxaa jooga oo hadda tirakoobkii aan sameynay ugu dambeeyey 10,000 oo qoys oo reer beledweyne jooga. Shaqada socota waxa arrimaha bulshadiisa saameyn badan ay ugu leedahay. waxaan ku dadaali doonaa, uun sheegi doonaa, meel kastay dadkaas joogaan, tuulo ha joogo, magaalada ha joogo, Ceel Jaale ha joogo, Ceel Gaal ha joogo, meel hadda aan tilmaamo ha joogo, in meesha loogu geeyo. Marka mucaawanadaas waxay leedahay tanqiim istiraatiijiyad siyaasadeysan ay leedahay oo ah in dadka waxaan ay ku socdaan in gacantooda lagu sameeyo.
Marka laga yimaado in gacan laga geysto dhibaatada ka dhalata fatahaadan, ayaa sidoo kale ay jiraan dhawaaqyo kala duwan oo isugu soo biyo shubanaya sidii loo heli lahaa qorshe lagaga hortegayo fatahaadan inaanay dib u soo noqonin. waxaana jira dadka qaar haya fikrado ay u arkaan in xal loogu heli karo soo noqnoqoshadaasi. waxaana dadkaasi ka mid ah Cabdifatax Xasan.
arrinta wax ka qabashada u baahan waa biyo. dadkan cudur kuma dhicin, dadkaanu dagaalo kuma dhicin, dadkaanu muxuu ahaaye kuma dhicin gaajo. dadkaani waxaa ku dhacwa fatahaad. haddaan fatahaada xal loo helinna, maalin walba waxay noqonaysaa in lasoo gurmado oo la yidhaahdo fatahaada beledweyne ka dhacday ha loo gurmado. waxaan soo jeedinaya marka qodobadan soo socoto. kow, dadka reer beledweyne qeybahooda kala duwan, hadday noqon lahaayeen culimada, dhallinyarada, haweenka, siyaasiyiinta, kulli qof walba oo reer beledweyne ama reer Hiiraan guud ahaan, waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo shirweyne looga hadlaayo xal u helidda fatahaadaha gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne. ummadaha Ilaahay dhan laga soo qaybgeliyo, ciddii wax ka qaban karto, laba daraasaad in lasoo saaro, shirkaas ay ka soo baxaan guddi ka shaqeeyo biyahaas xal ma loo heli karaa, ay ka soo baxdo haa ama maya. anigu waxaan aaminsanahay waxaan xal lahayn maba jiraan dunida, marka xal way leedahay waana la xalin karaa in qodobkaas uu ka soo baxo. arrinta saddexaadna ay tahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto taladooda ay ka soo dhiibtaan, la aasaaso muxuu ahay mashaariic looga hadlaayo biyahaas beledweyne, websaydi gaar loo dhiso oo talooyinka lagu aruuriyo, gurubyo loo sameeyo oo talooyinka biyaha yani iclaamka la adeegsado. arrintaa ina sanadkan loo istaago iyadoo sidaa hoosha loogu jiro, haddii fatahaad kale dhacdo ummaddii waa cudurdaaraysaa. waxay leeyihiin dadka ayagoo dadaalaya fatahaad kale ku imaatay, laakiin adigoo weli bariiskii sugayo, aan bariisa helay aniga ma helin, ma soo gaarin, waa soo gaar adoo leh, haddii haddana biyo kale kugu yimaadaan laa cudura lak, cid ku cudurdaarayso runtii malahan.
guud ahaanba dhegaystayaala, barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco nala socotinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a, halkaad ka dhegaysanaysaanah waa idaacaddeenna fiidnimo ee v o a Washington.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo waxaa inoo haya isla markaana inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban. dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaadda beledweyne Soomaalida si mug leh ayay uga soo jawaabeen, si shaqsi shaqsi ah ama si koox koox ah ayay ugu soo gurmadeen, dhaqaalena ay ugu soo dhiibeen. dadka Soomaalida intooda badan dhaqaalihii ay soo dhiibeen ayaa waxaa lagu iibiyey raashin si loogu qaybiyo dadka mudan, laakiin dadka qaar ayaa waxay u arkaan habka ay u socoto wax qaybinta inay tahay mid aanan wanaagsanin. Haddaba sidee dadka baladweyne kaalmooyinka shirkadaha ganacsigu ay ku deeqeen loogu qaybiyaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah cabdidhuux faarax iskahay oo ka mid ah guddiyada xaafadaha magaalada baladweyne, iyo cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano cabbi subkane, kana mid ah waxgaradka magaalada baladweyne. cabdidhuux faarax ayaa hadalka ku hormaraya.
Horta aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dadka usoo gurmaday ummadan reer hiiraan, khaasatan reer baladweyne ee ku barakacay fatahada wabiga shabeelle, dal iyo dibad meel jooga muslim iyo gaal dayihiinba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaan usoo laabto middan oo macnaha qaabkii loogu talagalay ma u gaareen dadka, waxaan is dhihi karaa haa, waa midda ugu haboon oo hadda ay ku socoto, waa midda ugu haboon ay dadka wax ku gaari karaan ayaan aaminsanaa.
Waa mahadsan tahay. Cabdi subkane,
bismillahi raxmaan raxiim. Aad baa u mahadsantiin dhegeystayaasha iyo idaacadda v o a iyo saaxiibkii cabdulux faarax iskahay. Xaqiiqdii horta sida wax loo qeybiyey anigu sax ma aha, ma qaba sax inay tahay, waayo qabiil baa lagu bixiyey. Horta waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sida ay ugula soo garab istaageen walaalahooda reer baladweyne dhibaatada ku dhacday, balse qaabka loo bixiyey waa qaab qaldan. Waxaan mucaawinay ahayd gurmad Soomaaliyeed bay ahayd. Magaalada baladweynena waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed ee ma ahayn in qabiil wax lagu qeybiyo.
Waa mahadsantaha cabdi subkane. Cabdidhuux waxaa tiri sidii ugu habooneed ayay u socotaa qeybinta mucaawinada loogu talagalay dadka ay dhibaateeyeen fatahada. Haddii aad noo sharaxdo siday ku socoto iyo waxay ku fiican tahay.
Middaas haddii aan sharaxaad yar ka bixiyo, horta qaabka ay ku socoto waa qaabkii ugu habboonaa ayaa aaminsanahay, sababtoo ah qabiil marka wax lagu bixiyo, qof walba haddii loogu dhiibo nabadoonkiisa, inta qabiil ee degan magaaladan sida ahaanaba ha ahaatee, qof walba qabiilkiisa ayaa loogu dhiibayaa. qabiilkii qofkii loogu dhiibo nabadoon ku ahay wuu yaqaanaa qofka baahan oo maanta ku haboon tahay iyo qofka micnaha oo caawa baryi karo wuu kala yaqaanaa. Laakiin haddii la dhaho guddi ha loo dhiibo ama maamul xaafadeed ha loo dhiibo, cidda ay doonaan ayay siinayaan, ama ninkii markaas kusoo baxo ayay usu siinayaan. Maahane ma dhahayaan yaa daran hebel maanta siduu yahay, yaa baryi kara yaana baryi kara, ma dhahayaan. Laakiin waxaan aaminsanahay qaabka loo bixiyo qabiilka oo nabadoonnada loogu dhiibay waa qaabka ugu haboon, sababto nabadoonka wuu yaqaanaa dadkiisa ku kala yaqaanaa, ninka liidan, ninka caawa baryi karo, ninka aan waxba haysa, ninka waxba haysto, intaba wuu yaqaanaa. Waa qaabka u haboon aaminsanaa taas.
Haye,
anigu ma qabo baladweyne sideedaba ama hiiraan, waa magaalo Soomaaliyeed bay ahayd, qabaa'ilada Soomaaliya oo dhan baa degan, ama Somaliland ha ka soo jeedo, Puntland ha ka soo jeedo, Koonfur Galbeed ha ka soo jeedo. Then markii sidaas ay tahay, maxay ahayto, laguma qaybin, waxaa loo qaybin karaayey xaafad xaafad, laanlaan, falarfalar, afartankii gurubi way is yaqaaneen. Xaqiiqad markaan ka hadalno, anigu agtayda hadda waxaa degan oo qolo Bagadi ah, qolo Ajuuraan ah, qolo kale oo kasoo jeeda Puntland, ma nabadoon baa u joogo, ma oday baa u joogo, waa maya. Saas darteed qaabka loo bixiyey waa wax qaldan, waa qaldantahay. dhibaatada ummadda dhan ay wada gaartay, ma gaarin dadka reer hiiraan keliya, dadka dhan bay wada gaartay. Marka sidaa darteed way ila qaldan tahay qaabka loo qeybiyo.
Aya cabdidhuux, waa maqlaysaa hadalka cabdi subkane.
Horta cabdi subkane wuxuu u dhahay dhibaatada ma gaarin ummadda dhan reer hiiraan gaartay, waa sax. Reer baladweyne ay gaartay khaasatan, dadka baladweyne ku nool cid aana ha ahaada ayay dhibaatada gaartay. Cid aana oday lahayna ma jirto baladweyne, ama ha yaraadaan ama ha ku badnaadaan, cid kasta oday horjooga ay leedahay. Fahantama marka cid kasta oo baladweyne ku nool nabadoonkooda ama horjoogahooda ayaa loogu dhiibayaa. Cid kasta oo tagta oo tira annaga reer hebelaanahay, reer hebelaana ka soconaana, wixiid waa la siinayaa. Markaas ayaga ayaa yaqaan si umaamulanaan iyo si isku gaarsiinaan. Laakiin haddii la yiraa xaafad ha loo dhiibo, annaga waa naqaanaa xaafad, ani maamul xaafadeed aan soo maray, xaafadda buubadnooyin maamulkeeda ayaan ka mid a, ilaa hadda waliba ku dhex jira, waa naqaanaa dhaqankiisa. Ma fahamtay? Macnaha ma loo fiiriyo yaa daran iyo yaasaan, ma loo fiiriyo cid alla nin walba cidduu doono iyo ninkii macnaha isfahmayaan ayuu siiyaa. Ma ahane yaa daran ima la dhaho, laakiin qabiilka haddii la dhaho qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa. Macnaha ninka u daran, ninka daranna wuu yaqaanaa, laakiin xaafad cid la xisaabtama ma jirto, cid xagga wax ka bixisa dhihis ma jirto, nin daran iyo nin fiicanna ma yaqaanin, waa la bada waa la kacay uunba wax u dhiibaa moogiye. Macnaha yaa daran ma dhahay, laakiin odaga qabiilka nabadoonku haddii loo dhiibo wuu yaqaanaa ciddiisa, nin kasta oo xaafadda kamid a qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa taas.
Abey, ma u aragtaa sababta loo doortay in qaab qabiil lagu qeybiyo, in guddiyo ama guddi
dadku ay ku mideysan yihiin oo si dadka ma aragtay hufnaan wax ku bixin karo markii la waayo darteed in qabiil taa loo doorto maqula tahay
ilama aha qabiil bataatanba ma noqon karo in lagu wax lagu bixiyo kalaan balance siyaasadda lagu qaybsaday waana taa socon laaday mucaawinada haddii kalaan balance la geliyo awood qaybsi qabiilad la geliyo waxba kama socon doonaan
cabdiruux
waxaan aaminsanaa qaabka ugu fiican waa qaabkan haddii la yidhaha guddiga macnaha may kala yaqaano dadkan waa lada barakacay meel kastaa lagu barakacay macnaha maanta guddigii ama heer federaal ama heer maamul goboleed wuxuu joogaa meesha la ceel jaalle oo keliya gudaha magaalada soo ma galo meel kale ma aado ceel jaalle oo keliya jooga wixii soo gaaran dadka ceel jaalle ayuu siinayaa laakiin qabiilka odaga u ah nabadoonka meel kasta oo ku barakacen wuu yaqaanaa qoys ciddiisa meel kasta ugu geynaa meel kasta ku gaarsiinaa haddii magaalada dhexdeeda tahay haddii tuulooyinka tahay haddii ceel jaalle tahay meel kasta oo ku barakacen dadkiisa wuu yaqaanaa wuuna u xisaaban yihiin marka halkaas ayuu ku gaarsiinaa
sheekadan ay qaabka ay wax ku bixinayaan qolyahan shirkadaha ganacsiga ma baladweyne ay ku eg tahay mise dadka banaanada u barakacne oo ay ku jiraan
ta wixiiba haddii lagu saleeyey qabiil ama banaan ha jira ama kuwa gudaha ku jira ha haadane inay gaarsiiyaan ayagaa laga rabaa laakiin u malayn maayo inay gaareen anoo kaleenta gurigeyga kama bixin biyaan dhex fadhiya qabiilkaygana waa qaataalaalda wax la ii keenin ma arag maayo siday ku socoto sax maaha kulle guddigan ganacsatada ah qaladka ay sameeyeen oo ugu weyn ama maamul ciddii soo samaysay boonooyinkan afarta xaafadoo beledweyne midba kalar gooni in laga dhiga ayay ahayd bundooyin kalar holdaag kalar xaawataanka kalar koshina kalar hadda waxaa dhacday dadkii reer koshin ahay hal boonoo isku nooca la sameeyey qoladii reer koshin holdaaga biri wax laga bixinaa markay maqlaan halkii la wada aaday dadkii loogu talagalay way ka goodeen qolo extro dheeriya timid oo fara badan ka badan intii loogu talagalay dadkii loogu talagalay way ka goodeen qaladaadku ugu weyn waa ka waa ay ku jiraan hadda
ay cabdidhuux ma kuu muuqdaa qaladkaas inuu ka jiro qaabka wax loo qaybinayo
maya taas ani qalad uma arko sababtoo eh maanta xilli xaafad xaafad wax loo yiraa ama xilli xaafad xaafad boono loogu qaybiya lama joogo sababtoo eh xaafad walba meel walba waa laisku barakacay afarta xaafadood hal meel qolowa meel u kaceen dad holwadaag degana bundaweyn usoo barakacay dad bundaweyn degana kuushan u barakacay dad holwadaag degana waxay u barakaceen ceel jaalle marka macnaha ma kalar kalar xilli loo yeelo ama la yira boonooyin kalar noocaan loo qaybiyo ma muuqato laakiin qaladaad wuu dhici karaa sababtoo meesha mujtamac fara badana isku yimid reer beledweyne oo dhamaa barakacay wax badana jiro qaladaad wuu jiraa laakiin waxaan aaminsanahay boqolkiiba 99 qaladaadka inta badan la saxay sababtoo maadaaba qaabka lagu beesgareeyey ayuunama qaladka uu ku yaraa karaabo
cabey soomaali badan ayaa waxay sameeyeen yabo qeyb waxay soo gaarsiiyeen wixii ay ugu talagaleen dadkii beledweyne ay dhibaatada ku gaartay maadaama aad ka mid tahay dadkii deegaanka ma kula tahay in marka ugu dambeysa la heli karo in dadkii mudnaa in macaawinad ay wada gaari doonto mise dhex baa loo fariisanaya
ma filaya inay wada gaari doonto gacmihii daahir ayaa wax daahiryo kuwa hadda ganacsatada lagu sheegaayo waa niman ganacsata ah horaanu usoo aragna biibaxadan tii ka horreysa halkay mariyeenna cid kasta waa ka dharagsan tahay anigu waxaasay sameeyaan dhiimaya laakiin ma filaayo inay sida ay tahay wada gaari karayso kuwa maamulka maamul ayaga iska daa maamul haba sheegin ba ayaga kuwaas haba sheegin in la sheego maba banaanaba
cabdidhuux ugu dambeen maxaa isleedahay qaabka ugu wanaagsan oo dadkan ay wax ku wada heli karaan qofka dhibaateysan iyo qofka kale ee in wax la siiyo mudan
ani waxaan aaminsanahay horta qaabka ugu fiicnaa oo dadkan wax ku heli kareen qof kasto wayba ku socotaaba sababtoo markii qabiil walba wixiisa la siiyo oo dadkiisa asaaba yaqaanama ninkaas asaa lagula xisaabtama qabiilkiisa kula xisaabtama danka waxaan aaminsanahay booska ugu fiicnaa haddiiba ku socotaabo marka dhammaanna way wada gaari reer beledweyne cid kasta oo barakacday inay gaartaan rajayna haduu ilaah yira
waa mahadsantahay sukare
ugu dambeyn waxaan maxay ahayto dadku intuu ilaahay u calfina way gaarayaan intuu ilaahay u calfina ma heli doonto laakiin ma filaayo inay dadku wada gaari doonaan oo musuq maasuq wax ay jiri doonaan ayaan filaya haddii guddi culumo ah oo isku duuban haddii la helo oo guddiga masiibooyinka la yihaahdo gobollada soomaaliya way ka wada jirtaa guddiga masiibooyinka laakiin hiiraan kama jiro guddi masiibooyin wax la yihaahdo haddii la heli lahay guddiga masiibooyinka culummada ay horkacayso wardakadii boosaaso 7 cisho lagu dhisay 9 kilomitr 7 cisho lagu dhisay shacabka reer boosaaso ay ku dhiseen doonsii degeysa waay markii hiiraan maamulku wuu diiday inuu kusoo xirto dekedda boosaaso laakiin shacabkii culummadii horkacday todoba maalmood lagu dhisay 9 kilometer oo deked ah oo looga daba tagay baxay hayto doontii sii degays lagu badbaadiyey 2 kilometer oo magaalada looga wareejiyey biyaha shacabka badweyne haddii ismaysan waayeen waa dhibaato wallah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Cabdinuux Faarax Iskahay iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano Cabey Subkane. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna Kenya, dadka ku nool xaafadda Kibara ee magaalada Nairobi ee waddankaasi Kenya ayaa waxaa saaka ay u dareereen codeynta doorasho ku celisa oo baarlamaanka. Doorashadan ayaa ay loolan xooggan uu ku dhex mari doonaa xisbiga ODM ee Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto. Taba wariyayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Waxaa maanta ka bilowday xaafadda isku raranta ee ugu weyn Afrikada bari ee Kibra ee duleedka magaalada Nairobi ku taala doorashadii ku celiska ahayd kadib markii uu geeriyooday mudanihii deegaankaasi laga soo dooran jiray Mr. Keno Kok. Waxaana tartankani uu kaga duwan yahay kuwa kale iyadoo musharrixiinta u tartamaya deegaanka Kibra ee xaafad u baahan in la horumariyo oo ay madaxdu ku tartamayaan ay haatan ku tartamayaan 25 musharrax oo mid waliba uu dhinaciisa u tartamayo 3 ka mid ah oo kuwa ugu cadcad oo ka kala socda xisbiga ODM oo uu hoggaamiyo Raila Odinga ninkaasi uu la yado Imran Okoth oo ay walaal ahaayeen markii hore ODM ka tirsanaa ee geeriyooday looran jiray Ken Okoth. Waxaa kaloo ka mid ah musharrixiinta Eliud Owalo oo isaguna ka soo jeeda xisbiga ANC ee uu hoggaamiyo Musalia Mudavadi oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddanka. Hase yeeshee ninkaasina gaarka dadku indhaha ugu hayaan musharraxa deegaanka Kibra waa ciyaaryahanka football starka loo yaqaano McDonald Bariga oo ka ciyaara wadamada Yurub iyo meelo badan adduunka ka mid a. Haddaba doorashadan waxay kaga duwan tahay doorashooyinka ka dhaca dalka Kenya oo Kibra ay u noqotay meel indhaha ay ku hayaan William Ruto iyo Raila oo labadooda aad moodid inay aad ugu loolamayaan taasi oo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka guud ee dalka ka soo socda. Khamiis Cabdalla waa khabiir dhinaca warfaafinta ka tirsan dalka Kenya oo aan kula kulmay meesha ay doorashadu ka dhacayso.
Okay, Kibra is very important for the two that is deputy president William Ruto.
Waxa muuqata in walankay uu ka duwan yahay kuwii hore. Waxaa arkaysaa William Ruto oo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya inuu soo galay hayndaabkii ODM ee Raila. Waxay ku tusaysaa Raila oo markan oo ah ninka isaguna u tartamaya musharaxnimada 2022 in uu salcidkaaba ku hadlayn ee isagu uu soo dhex galay oo uu hoggaanka u horeeyay elections ku jiro. Waxaa muuqata ninka la yiraahdo McDonald Mariga inuu si gaar ah ugu ololeynayo oo ay mahabeen iyo maalmo u taagan yahay William Ruto, taasi oo muujinaysa in uu doonayo haddii uu ku soo baxo Kibra inay noqon karto meesha ugu muhiimsan. Waxaan arkaysaa buu yiri dad fara badan oo ka kala socda sida aan Wayguro oo kale oo Kiambu ka socota iyo gubernatorial aad u fara badan waddanka ka mid ah oo laga baqayaba inay noqoto sidii ugeenya gobolka la yiraahdo oo ah meelaha ugu awoodda badan oo dhiyamay lahaan jirtay oo horay loogaga adkaaday doorashooyinku celis ahaa oo sanadkan dhacay, taasi oo muujinaysa in ay muuqato popularity-ga ama horumarka gaarka ah uu sameynayo William Ruto, taasi oo lagu tijaabin doono doorashooyinka 2022 ka dhici doona waddanka Kenya oo ay isku haleeli doonaan William Ruto iyo Raila Odinga. Waxaa la filayaa natiijada Kibra oo aad indhaha loogu hayo in caawa 10 habeenimo la soo guraanado oo lagu dhawaaqo. Yasiin Cabdi Wardheere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka Nimco Yasin iyo Jooqle iyo heestii Cabdi soo dhow.
codadkaasi Jooqle iyo Nimco Yasin ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii habeennimo. Waa saare ciidan duuniya aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Ha ha. soo dhow.